Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Suboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kroacia i nda në Kosovës 10.000 vaksina kundër koronavirusit. Kosova nuk ka të dhëna për shkallën e papunësisë në muajt e fundit. Shtetet e bashkuara mbështesin heqjen dorë nga pronësia intelektuale e vaksinave. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm kroat Gordan Grlić Radman ka njoftuar se Kroacia ka ndarë për Kosovën 10.000 vaksina kundër koronavirusit. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi që ka zhvilluar tente në Prishtinë me ministrën për punë të jashtme dhe diasporë në qeverinë e Kosovës Donika Gërvalla. Më 4 maj Kosova ka rinisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit pas pranimit të mbi 4.000 vaksinave të kompanisë Pfizer BioNTech. Kjo është pjesa e parë e 95.000 dozave që Bashkimi Evropian i ka ndarë për Kosovën në kuadër të mbështetjes së vaksinimit në vendet e Ballkanit. Rëndimor. Kosova përndryshe mbetet vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka mundur të nënshkruaj asnjë kontratë për blerjen e vaksinave kundër COVID-19 dhe çdo vaksinë siguruar deri tash është donacion nga Bashkimi Evropian ose nga organizata botërore e shëndetësisë. Nivelet thella të uris kanë prekur të paktën 155 milion persona vitin e kaluar si rezultat i konflikteve, dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit dhe moti ekstrem, derisa situata këtë vit është e njëjtë ose edhe më e ashpër është në një raport të përpiluar nga 16 organizata. 2/3 e njerëzve që janë përballur me këtë krizë janë nga 10 shtete: Afganistan, Jemen, Siri, Sudan, Kongo, Nigeri Veriore, Etiopi, Sudan Jugor, Zimbabwe dhe Haiti. Të 155 milion persona sonat përballen me krizë, emergjencë apo me nivele katastrofike të urisë, që ka përbën rritje për 20% të numrit të personave që janë përballur me diçka të tillë krahasuar me 2019, ka thënë raporti. Numri i personave që përballen me pasiguri të thellë në ushqim dhe kërkojnë urgjentisht ushqim dhe ndihmë për jetesë është duke u rritur, ka thënë sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, teksa ka prezantuar raportin global për krizë ushqimore. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka rikonfirmuar përkushtimin e Washingtonit për sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Ukrainës. Vizita një ditore e Blinkenit synon të dërgojë mesazh të qartë për mbështetje të këtij vendi në kohën e rritjes së tensioneve me Rusinë. Blinken ka thënë përmes një postimi në Twitter një ditë më parë se vizita do të jetë mundësi e rëndësishme për të diskutuar agresionin e vazhdueshëm të Rusisë dhe për të theksuar nevojën për ruajtje të fokusit në reforma me partnerët Ukrainas. Gjatë vizitës tij sot diplomat Ati Amerikan do të takoj presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, ministrin e jashtëm Dimitri Kuleba, antar të parlamentit të Ukrainas dhe pjesëtar të shoqërisë civile. Zelensky ka thënë se dëshiron të dëgjoj sinjale të forta nga Shtetet e Bashkuara për mbështetje të dëshirës së Ukrainës për antarësim në NATO. Një grua nga Mali ka lindur 9 foshnja duke shënuar herën e parë që një grua ka sjellë në jetë kaq fëmijë të mbijetuar. Halima Sisse, 25 vjeçare, ka lindur fëmijët me prerje cezariane më 4 maj në Marok, pasi ka pasur nevoj për trajtim special, ka njoftuar autoritetet shëndetësore të Malit. Sisse dhe 5 vajzat e 4 djemt janë mirë, ka thënë Ministria Shëndetësisë së Malit një ditë më parë. Fëmijët që peshojnë në mes të 500 gramve dhe 1 kilogram kanë lindur para kohë, në javën e 30 dhe janë duke u trajtuar në për inkubator. Ata pritet të mbesin në spital për të paktën 2 muaj. Deri më tani rekordin për më shumë të foshnja të lindura për një herë e ka mbajtur gruaja amerikane Nadia Suleman, e cila më 2009 ka lindur 8 foshnja. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 8 muaj të fundit, Kosova nuk ka të dhëna zyrtare për shkallën e papunësisë. Sipas profesorëve që merren me statistika ekonomike dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare, mungesa e këtyre të dhënave ndikon drejt për drejt në vendimarrje të institucioneve qeveritare të cilët dizajnojnë politika shtetërore. Raporti Nadia Ahmetit.
Që nga shpallja pandemisë e koronavirusit në muajin mars të vitit kaluar janë publikuar të dhënat të ndryshme nga sindikatat e punëtorëve dhe subjektet ekonomike për shkallën e papunësisë në vend, rrjedhimisht atyre që kanë humbur vendet e tyre të punës. Por muajve të fundit mungojnë të dhënat zyrtare për shkallën e papunësisë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, si autoriteti shtetëror i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare. Këto statistika shërbejnë ndër të tjera të siguroj Kosovës për mbushjen e detyrimeve ndërkombëtare në prodhimin dhe publikimin e statistikave. ASK 4 herë në vit publikon rezultatet e anketës së fuqisë punëtore, kurse tashmë po hym në muajin e 5 të vitit të 2021 dhe nuk arrit të publikoj anketën për 3 mujorin e fundit të vitit të kaluar. Vonesa e publikimit të rezultateve sipas zyrtarëve të kësaj agjencie ka ndodhur për shkak të pandemisë dhe masave kufizuese për liri televizies. Mungesa të dhënave zyrtare ndikon drejt për drejt në vendimarrjet e institucioneve qeveritare, të cilat e dizajnojnë politika, kërkuesit shkencor tek shoqëria civile, por dhe për investitorët dhe donatorët të ndërkombëtar, thot Gjevat Copi, profesor në fushën e statistikave ekonomike në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan dhe Blendi Hasaj, hulumtues i lartë në Institutin GAP. Profesori Gjevat Copi, cili është edhe dekan e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Gjilanit, thot se dinamika zhvillimit të ngjarjeve si pasojë e pandemisë dhe nevoja për masa emergjente për të kalimin e situatës e bën edhe më të rëndësishme dhe më urgjente nevojën për të dhënat të përditësuara dhe zyrtare. Sepse nëse është e detyrueshme të merren vendime në mungesë të dhënave, atëherë sipas tij gjasat janë të mëdha që të merren vendime të gabuara që do të rezultojnë me pasoja negative.
Pra publikimi i shifrave të ndryshme, gabime të ndryshme vetëm sa shkakton konfuzion dhe paqartësi, për shkak se subjekte ndryshme tash mbledhin të dhënave publikojnë informata për qëllimet e tyre. Ndërkohë që ne nuk e dim për besueshmërinë, për metodologjinë që e kanë përdorur apo për vetë qëllimin e atyre informatave.
Por as bie që riqet zëdhënës në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, thekson se pandemia dhe ndryshimet ligjore kanë ndikuar në mos publikimin e të dhënave.
Publikimi i 3 mujorshit të 4/2020 nuk ka mundur të publikohet sipas datës së planifikuar, domethënë në 17 mars 2021, meqenëse legjislacioni në fuqi nuk ka lejuar angazhim të stafit të jashtëm, domethënë siç kanë qenë më herët me kontrata në vepër.
Në mungesë të këtyre të dhënave, reagimi i qeverisë do jetë më i vonshëm, vlerëson Blendi Hasaj, hulumtues nga Instituti GAP, duke shtuar se mund të ndodhë që vendimet të mos adresojnë problemin, si dhe efekti vendimeve të jetë i vogël. Ai thotë se statistikat e zyrtare, sidomos tani gjatë pandemisë, paraqesin input të rëndësishëm për qeverinë e Kosovës për të krijuar politika që adresojnë në mënyrë të duhur problemet e identifikuara. Aktualisht, sipas tij, gjetjet e institucioneve publike në Kosovë rreth ndikimit të pandemisë në punësim nuk duket se pasqyrojnë dëmin real. Sipas të dhënave të sindikatës së pavarur të sektorit privat në muajin janar, rreth 100.000 ishte numri personave që kanë humbur punën gjatë pandemisë. Kurse sipas anketës së fundit të fuqisë punëtore për tremujorin e tretë të vitit 2020, të publikuar